Takk da, Annelise og Line. Veldig bra. Jeg synes dere flinke. Herlig. Veldig bra. Godt. Godt å se dere. Veldig hyggelig å få være frisk og rask tilbake fra LED 17. Herlig, 15 til 16, 1700 mennesker som ledere fra hele Norge. Pinsebevegelsen som kommer sammen en gang i året på den måten. Fantastisk altså når du ser så mange mennesker på et sted som bare vil det samme. Forventning til Gud. Det var utrolig hyggelig. Og bra. Det var matnyttig også. Så kan sikkert si mer om det senere. Forrige søndag så hadde jeg en titel som het Guds eneste og sanne natur. Og i dag så blir jo jeg litt sånn bibellærer da, vet du. Så jeg liker noen ganger at når det er et lys der, så vet jeg hvordan det er at det er ting som vi må drøvtygge på. Det er som kua, den har mange mager. Den tygger, og så svelger den, og så gulper den opp igjen, og så svelger den igjen, og så opp og ned, opp og ned. Og sånn holder denne kua på. Nå er ikke du noe ku, altså. Men Bibelen sier jo at vi skal tygge på ordet, vi skal grunne på ordet. Og så bruker jo noen meditasjon, og det er jo litt skremmende. Fordi at New Age har jo stjert alle disse gode ordene fra Bibelen, vet du. De har jo egentlig tatt mesteparten derfra. Så vi må ikke være redd, selv om de bruker ord, vet du. Vi er ikke redd for noen ting, vi. Og det var så herlig for på åpningsmøtet når vi var på LED, så var den svenske Niklas, jeg husker ikke etternavnet hans. Pianzoho. Forstander eller pastor i Philadelphia, Stockholm. Det var fantastisk. Han la ut det her om de vise menn, vet du. Det var jo stjernetyder, vet du. Sånn, folk har satt jo kaffen i halsen, vet du, på pinsevennenes landsmøte. Men det var herlig. Og så sier han at det måtte faktisk, Gud måtte bruke noen, altså noen ureligiøse mennesker for å lokalisere hvor Jesus var. Så når de kom til Jerusalem, men den siste biten hadde de ikke. Det er derfor vi er så nøye på det med Jesus. Jesu navn, hva han har gjort. Død og oppstandelsen. Så det er jo Jesus som er den der siste og viktigste biten. Hvis den mangler, så raser hele grunnmuren. Og den hadde jo ikke disse stjernetyderne. De bare visste at det var en konge som var født. Så de går til Herodes og så forteller om en konge som skal bli født, og de har sett noen greier i stjerne og greier. Og så samlet han sammen de skriftlærde, så de begynte å granske skriftene. Og så fant de ut at denne kongen skulle bli født i Betlehem. Så den siste nøkkelen fikk de av de skriftlærde, faktisk. Så det var skriftene som hjalp disse her vise menn da å ende opp i Betlehem og finne barnet som var født i denne krybba da. Jeg synes det var en sånn bra greie. Men da skal vi ikke så fort forkaste andre mennesker. Og du vet, det er veldig mange som tror på Gud. De bare har ikke skjønt den siste biten. Den der med Jesus. Jesus. Mange sier at det er mange veier til Gud. Og det er det ikke. Det er kun én vei til Gud. Og det er gjennom Jesus Kristus. Men det er mange veier til Jesus. Det er mange mennesker som ber til Gud, som ikke har Jesus. Men da skal vi ikke kimse av det. Vi skal liksom ikke se ned på de menneskene. Vi skal lede dem inn den siste biten. Vi skal hjelpe dem med navnet Jesus. Og det er det så masse historier på. Ta for eksempel når Peter blir ført til Cornelius' hus. I Apostlenes gjerninger 10, så ser du akkurat det samme. Cornelius, han var jo en høvesmann og en romersk soldat. Han var en av ledere der sånn. Og hadde nok vært en del i striden der sånn. Men det står at når Peter ble ført til han, så står det at Gud hadde hørt bønnene hans. Og han hadde ikke bedt noen bønner i Jesu navn, for han kjente ikke det navnet Jesus. Han skjønte ikke at det var det som var viktig å be i da. Så da blir Peter sendt ned til han, og så begynner han å proklamere og preke Jesus for han, og da falt ånden. Men da står det i Bibelen at Gud hadde hørt hans bønner og sett hans almisser. Tenk deg alle de gudssøkende menneskene som lever i landet vårt og verden rundt. Vi reiser jo til Pakistan, India. Nå skal vi jo også ha en teamtur til Makedonia snart. Eller snart, det er jo et stund til. Men Når vi reiser på disse turer, så møter vi meget religiøse mennesker. Da kan vi komme på to måter, enten å trykke de ned, det vi som har skjønt det, det vi som har sett det, eller leite litt etter troen i de menneskene. Hvordan var Jesus? Det han og diskvalifiserte folks tro? Nei, han gjorde aldri det. Han leita etter troen i mennesker, og så fisket han fram den ytterligere, og så sa han, jeg er svaret. Jeg er veien, sannheten og livet. Den der siste biten med Jesus, den så viktig. Så da skal vi være veldig frimodige når folk på en måte gudslengtende, hvis du forstår hva jeg mener. Så du nevnte jo alternativmessa, vi jo der. Og jeg husker jeg fortalte til noen i en annen sammenheng, som, å, da må du passe deg. Da må du passe deg, da må liksom veldig mange be for deg. Ja, menigheten ber for oss, og det klart det. Men du vet, man kan være så redd for liksom den store, stygge verden, at man går glipp av alt sammen. Hvor var det vi skulle være en? Der ute, ja. Hos verden, der hvor verden ute blant tollere, syndere. Og du vet, det tollere og syndere, liksom. Hva kommuniserer det til oss i dag? Hvor det vi skal være en? Vi skal være der folk faktisk. Vi skal ikke være redd for det. Vi var så heldige for å være en 80-årslag i går. Herlig altså, med fest og moro. Ja, men du skjønner litt ut på kvelden da. Jeg har med meg sønnen min og svigerdatteren min her. Fikk en kjempeprat med jeg og disse som i slekt med, eller holdt på å si innleid, ja, men vi sammen med ei som vi onkel og tante til, jeg og Trude. Og jeg vet ikke, det satt vel og pratet en par timer med hun. Og helt betatt av det som de bærer av. Så det noe med det å få disse samtalene, det å være der hvor folk tørre å bryte disse tabuene, med liksom å, nå vi samlet her, og det veldig fint. Vi skal gå til kjerka. Og noen ser bare på, nei, jeg skal ikke ta det nå. Jeg rygger ut av den. Saken at vi har han som har seiret over alt sammen. Han som bor i dere større enn han som i verden, visste du det? Ja, jeg så armene dine bakerst deg, søster. Veldig bra. Ja, men det noe med det. Han, jeg husker, hvis jeg spoler en 15-20 år tilbake i tid, så hadde jeg hørt så mye undervisning om at det den fæle, stygge verden der ute. Så jeg var i India, hadde med meg faren min. Og han var jo så interessert å så oppsøke en moské. Og jeg sa, nei, jeg var litt sånn engstelig på vegne av fatteren. Han var jo liksom bare 65 år da. Så han klarer å ta vare på seg selv. Men min frykt, liksom jeg tenkte, jeg så for meg at når han da tar av seg skoene, går inn i moské, så hopper demonene på den liksom. Så jeg hadde en sånn rar oppfatning av hvordan verden Jesus, han tok på de spedalske. Men loven sa at du ikke skulle røre ved noe urene. Så ifølge loven så skulle Jesus blitt uren. Ja, men det var jo Jesus. Ja, men Jesus var en mann. Han var et menneske som meg og deg, salvet med en hellig ånd og kraft. Men Gud var med en. Tror du at Gud med deg når du der ute blant, skal vi finne på et annet ord, en tollere og syndere? Tollere i dag jo snille folk. Det jo ikke noe. Det deg da. Rutt den toller, hun jobber for skattevesenet. Og de jo snille mennesker. Du driver jo ikke og snyter folk, gjør du det? Nei. Så vi må finne på andre ord. Det var de ordene de brukte da. Saken var at jeg trodde at disse dæmonene skulle hoppe på fatteren, så jeg liksom lå jo i hard bønn for han da. For jeg klarte ikke å stoppe han, han var jo en røslig kar. Og han kom ikke tilbake med noe flere dæmoner enn han hadde i hvert fall. Nei, det var tullet. Fatteren var en gudfryktig, herlig mann. Saken den at vi kan bli så nervøse, vet du, for den der store, skremmende verden der ute. At vi går glipp av all morva. Ja, moro, sier du. Ja, det vel moro. Oppleve tegn, under og mirakler i hverdagen. Og vi opplever at Gud har talt til oss som forsamling i den senere tid. Vi har brukt masse tid på å fortelle deg om en god Gud. At Gud en god Gud. Det liksom, vi må ha et rett fokus på hvordan Gud ser på oss. Og da får du det samme bildet. For hvis vi skal ut og gjøre de samme gjerninger som Jesus, så må vi vite hvem som den egentlige fienden. Det de der fæle folka der ute? Eller det det systemet som binder folk? Det systemet, den tankegangen som finnes i det religiøse systemet, men også som finnes i mennesker som sitter fast i kunnskapens tre? Det der kunnskapens tre til godt og vondt. Vi tror at det en tid for høsten. Høsten verdens ende. Jeg tror ikke at verden blir mørkere og mørkere. Jeg tror faktisk at jorda kommer til å bli tatt over av menigheten. Jeg så enkel at jeg tror det. Eller barnslig, eller hva det heter. Enkel i min tro. For jeg tror det der at når Paulus sier at skapningen lengter og venter etter at Guds sønner skal åpenbares. Hva handler noe sånt om da? Jo, himlen bor jo inni deg. Guds rike bor inni dere. Og en dag så skal det der begynne å slå sprekker. Han skal ta bort det sløret, det dekket som gjør at lyset holdes bare inni deg. Og karet brister. Og så den rike skatten begynner å synes. Vi lys og salt i verden. Vi lys på den måten at vi viser hvem Gud er. Vi viser verden at Gud en god Gud. Gud ønsker dem vel, som Jeremia 29,11 fikk et lysglimt av for mange tusen år siden. Han sier at, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Og det tanker til fremtid og håp, ikke til noe ulykke. Folk tenker at med en gang det skjer noe vondt i livet, så det Gud som står bak. Men det, sånn det ikke. Hva slags bilde har du av Gud? Se på skjermen her nå. Så det et sånt typisk bilde av Jesus som står og banker på døra. Øverst så står det, let me in. Først så liksom, Jesus står og banker da. Slipp meg inn. Og så kommer innen fra døra. Why? Så sier Jesus, so I can save you. Så jeg kan frelse deg. Så sier han på innsida døra, from what? Fra hva da? Og så svarer Jesus, from what I'm going to do to you if you don't let me in. Jeg skal frelse deg fra det jeg kommer til å gjøre med deg hvis du ikke slipper meg inn. Skjønner du galskapen her? Et eller annet. Something's rotten in the state of Denmark, var det en som sa en gang. Det et eller annet gudsbilde som gjør at verden faktisk står og så vidt tør å ta døra litt på gløtt. Vi må bare ha evangeliet på en sånn måte at Gud, når vi slipper han til, så ikke han ute etter å gjøre livet surt for oss. Han ikke ute etter å ødelegge livet for oss. Gud, han ute etter mennesker, at de skal få evig liv. Det la det stå på litt til. Det evige livet, det står at det å kjenne ham. Det står ikke at det evige livet å rekke opp en hånd på et møte og si sånn og sånn og sånn og sånn. Det ikke det evige livet. Nei, Johannes 17 sier at det evige livet å kjenne. Si kjenne. Det evige livet å kjenne ham. Det ordet kjenne, det ginosko. Kjenne, det det samme som å ha tett fellesskap. Det som å ha relasjon. Det som når mann og kvinne ligger sammen. Det ginosko, det det tetteste man kommer. Det evige livet å kjenne livet. Hva livet for noe? Jo, Gud livet. Jesus sa, jeg veien, sannheten og livet. Så når vi da på avstand fra livet, så nærmer vi oss jo døden. Det her kan jo gjelde oss kristne også, det. Oi, nå ble det skremt, ja. Ja, men vi sier jo ikke det for å skremme noen. Vi sier at hvorfor ikke holde seg nær Jesus? Hvorfor ikke ha fellesskap med Jesus? Hvorfor ikke liksom være sammen med han som selve livet? Når vi da... rett sted. Så liv og død, hva forskjellen? Jo, døden bare at da kommer du på avstand fra livet. Det evige livet å kjenne ginosko, ha et forhold til Gud og til hans sønn Jesus Kristus. Så det evige livet, det handler om å være i ham. Det å se at du i ham. Mens i tankelivet vårt, som vi har snakket en god del om tidligere også, det står i Kolosserbrevet 1, bare hør etter, at og dere som før var fremmede og fiende i sinnelag, fienden sitter her oppe i pappen. Dere som før var fremmede og fiender av sinnelag. Vi var ikke fiender av Gud. Som nesten kan det virke som at han som gjemmer seg på baksiden av døra her sånn, han tror liksom at han som står på utsiden er fienden. Hallo, vi må skille på venn og fiende. Er du fiende eller venn? Jesus er din venn. Han ønsker å frelse, han ønsker å hjelpe alle mennesker. Også de, the wicked sinner, også de der som virkelig har kjørt ting skjevt i livet. Ja, men det vet vi at vi, ja, vi hjelper jo den narkoman. Og, ja, men han jeg kommer ikke på noen sånne andre syndere. Ja, men ta hvitsnippforbrytere da. Det ikke noe bedre det. Altså alt, alle trenger Jesus, alle trenger Gud. Men mange tenker liksom at, ja, men hvorfor trenger jeg han? Liksom, jeg har det jo så bra. Jo, men saken at det evige livet, den eneste måten å være i evig liv på, det å kjenne han. Det sanne livet, det evige livet, det at dere kjenner han. Så død er egentlig bare fravær av evig liv. Eller fravær av Gud, fravær av Jesus i livet. Og det kan jo faktisk en kristen oppleve også. Det ikke det med sagt at for det man da vandrer i mørket, at man da fortapt evig alltid. Nei! Men saken at det, hvorfor driver og prøver å komme på lengst mulig avstand, liksom, og se hvor langt det går, liksom? Hallo! Det vel ingen som vil det, hvis man forstår evangeliet. Og det her ikke evangeliet. Jeg skal frelse deg fra hva jeg skal frelse deg fra hva jeg kommer til å gjøre med deg, hvis du ikke slipper meg, liksom. For før så gikk jeg rundt med sånne belter på buksa mi, vet du. Jeg fikk lagd sånne belter hvor det, med store bokstaver her som står turn or burn. Det jo kjempestert. Og så gikk jeg rundt med en stresskoffert. Hva spør Trude når hun hentet meg på Harestad stasjon? Jeg kom av toget, gikk jeg med en stresskoffert hvor det sto jeg skal til himmelen med Jesus. Hvor i helvete skal du? Og det klart, det festlig. Men det egentlig ikke evangelier, sånn at man liksom provoserer. Og da får man veldig mange mennesker, jeg orker ikke de der folka her, jeg orker ikke det der. Nei, det står at alle folka, de holdt av menigheten. Når vi hører om Kalle her, som da på skolen og snakker med ledere der, og så bare dukker opp flere og flere barn, og sammen skjer med ungdomsarbeidet. For det snakk om at de må forstå at vi vil dem vel. Vil du din beste venn vel? Ja, selvsagt. Men vil du din verste fiende vel? Fikk et lite fra islendingen. Ja, det var ganske bra. Men saken at hvis vi skal være litt annerledes enn verden, hvis vi skal være i nærheten av der Jesus er, så var jo han alles venn. Han var de som var, altså, ta han der romerske høvedsmannen som kommer til Jesus. Når vi leser, han var en romersk høvedsmann. Og så skjønner ikke vi hva det er. Det er som det skulle komme inn en nazist her under krigen. Nå vi tilbake i 1943. Tidligere på dagen så har han akkurat henrettet 10 stykker oppe på Maura. Nazisten har henrettet 10 folk oppe på Maura. Og så kommer denne her som leder det her, denne henrettelsen. Han hadde en tjener som plutselig hadde blitt syk. En av soldatene hans, en av de viktige soldatene hans hadde blitt så syk. Så han kommer her, for han hører at det på evangeliet på Åskrena. Der driver de og ber for syke. Så han kommer inn døra her. Alle vi jo egentlig litt sånn småskrekslagne. For noen av oss kjente jo en av de der 10 som ble henrettet. Du med på bildet? Så kommer han inn døra. Med sånne SS-drakt og greier, ikke sant? Og alle kjenner han igjen. Alle har hørt om det. Og så kommer han, kan dere be for han, soldaten min? Han var riktig nok med å henrette de 10 som beklager det. Men er det mulig å få noe helbredelse for han? Ja, men sett dere inn i situasjonen. Det kommer en romers høvedsmann til Jesus. Og sier at jeg har en tjener hjemme som syk. Kan du bli med hjem og helbrede han? Ja, jeg blir med, sier Jesus. Nei, men det holder bare å si et ord. Og han, wow, for en tro. Så talte Jesus et ord, og gutten ble frisk. Saken at vi må sprenge våre begrensninger litt i forhold til den der fæle, stygge verden. Jesus ble ikke speddalsk når han tok på en speddalsk, skjønner du? Vi må ha litt større tro. Når Jesus forbanna fikentreet, og så visna det, så går han rett inn I tempelet, og så renser han det. Det bare bilder på at fikentreet, det bilder på kunnskapens tre. Som Johannes døperen tidligere sa, at nå ligger øksen klar ved roten for å hogge ned et hvert tre som ikke bærer god frukt. Hva han snakker om? Han snakker om at vi alle I Adam. Snart skal Jesus komme og dø på det forbannede treet. Forbannet hver den som henger på et tre. Så Jesus tar bort den forbannelsen som Adam satte I gang med det tre han spiste av. Og så sier Johannes døperen at nå skal det treet hogges ned. Og det skal Jesus gjøre for alle mennesker. Når en død, så de alle døde. Så du døde når han døde. De tre ble hogd ned, kunnskapens tre. Ditt Guds bilde om at Gud god og ond. Din samvittighet, rett galt samvittighet, ble hogd ned. Nå har du fått en annen samvittighet. Den samvittigheten som finnes I Kristus. Og den samvittigheten heter kjærlighet. Kjærlighetens natur, det helliggjørelsen I deg. Helliggjørelsesprosessen som veldig mange etterlyser I nådens forkynnelse. Hva med helliggjørelsen, broder? Ja, og den helliggjørelsen sånn, det Jesus I 1. Korinther 1,30. Han som for oss ble vår helliggjørelse. Han vårt liv. Jeg lever ikke lenger selv. Det han som lever I meg. Den gamle naturen borte. Nå lever jeg I Kristus, I kjærlighetens natur. Og kjærligheten, den viser meg alltid hva som rett. Mens kunnskapen tre viser meg hva som godt og ondt. Og så prøver jeg å gjøre det gode, og så blir jeg stolt hvis jeg klarer det. Hvis jeg liksom, klarer å holde alle budene, alle reglene, så blir jeg stolt, skjønner jeg. Mens gjør jeg det onde, så får jeg straff. Da kommer fordømmelse, synd. Ikke synd, men fordømmelse og skam. Og dårlig samvittighet det som treffer deg. Hvis du lever I det systemet, men nå vi ikke lenger I det treet, for Johannes døperen sa du skal hogges ned. Og så, når Jesus forbanner fikentre, så det bare et bilde. Han peker, han ser treet på avstand, og så sier han, jeg ser noen blader her sånn. Men når han kom litt nærmere, så han fant ikke noe frukt, for det var ikke sesong. Sesongen for kunnskapens tre snart slutt. Fikentre skal snart blomstre. Jeg vokste opp med sånn, når fikentre blomstrer, det da Israel får igjen landet sitt. Ja, men det har de fått igjen for mer enn en generasjon siden. Så de tok jo feil, de som påstod det. Fikentres blomstring, det var at loven ble oppfylt av Jesus Kristus. Når han henger på korset, roper ut, det fullbrakt, som står I Johannes evangelium. Eneste evangeliet det står om faktisk, det fullbrakt. Og så utåndet han. Da blomstret fikentreet. Da blomstret loven. Da gikk blå... Det kommer så mye ord samtidig her, så jeg klarer ikke å sortere. Når fikentreet blomstrer, hva skjer? Jo, loven død. Loven ikke gitt noen menneske for at vi skal holde det. Loven går over fra død til liv. Lovens, fra kunnskapens tre, var der loven startet, og så ble den tidoblet, når Moses fikk de 10 bud. Men så kommer Jesus og oppfyller alt sammen. Og så tar han bort forbannelsen under loven. Han tar bort Adams forbannelse, fordømmelsen som kom med den enes fall. Mange tenker at fordømmelsen kommer med de 10 bud. Not. Det kom med Adams fall, står det. Så Jesus taler til fikentreet og sier at den sesongen snart på hell. Den sesongen snart forbi. Snart skapens tre, som enten fordømmelse, skyld og skam, eller stolthet, arroganse, at jeg bedre enn noen andre. Sånn som fariserene blei. De blei bedre enn andre. Men når vi kommer inn I Kristus og forstår at han min helgjørelse, han min rettferdighet, han min sang og min glede, sang vi gamle dager. Og det så sant. Han mitt alt. Han mitt liv. Jeg sier at jeg har ikke Jesus på første plass. Ikke på andre. Ikke på tredje. Jeg har prøvd det. Det rett. I kunnskapens tre har Jesus på første plass. Men hva da? Så fikk jeg 2 barn. Og så bygde vi oss hus. Og så ble jeg mer opptatt av det. Og så kom jeg på møte og få fordømmelse. Ja, har du Jesus på første plass I livet ditt da? Og så kjente man seg litt fordømt da. Ja, jeg har ikke det. Og så måtte man stadig ha på seg fikenblad igjen da. For de hadde jo visnet siden sist. og så stadig ha på fikenblad. Saken det at Jesus, han ikke på første, andre eller tredje, han på alle plassene i livet vårt. For Jesus mitt liv. Han jo evig liv. Og når jeg i han, så har jeg kjærlighetens natur. Rombrevet 5:5 sier at håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet skal bli utøst hvis det sånn. Nei, Guds kjærlighet sier. Det presens. Det har skjedd. Nå bor kjærligheten i alle dere. Og kjærligheten, det guddommelig natur. Det det samme natur som Gud Vi snakker om Guds eneste og sanne natur. Hva det for noe? Det der godt og vondt, rett og galt? Nei, det var jo det slangen sa til Eva. Han sa at dere skal ikke dø, skjønner du. Neida. Det som skjer, det at dere blir som Gud. Men det var de allerede, skjønner du. For Gud hadde skapt dem i sitt bilde. Så det var løgn nummer en. Så sa han etterpå at og så skal dere lære, det skal bli som Gud, og så skal dere se for, så skal dere kjenne godt og vondt. Men du skjønner, Gud kjenner ikke ondt. For Guds sanne natur bare lys. Lys, ikke noe mørke. Det er ikke gråson hos Gud engang. Hos Gud finnes det ikke noe død, bare liv. Ikke noe mørke, bare lys. Ikke noe kulde, bare varme. Ikke noe løgn, bare sannhet. For hos Gud ingen skiftende skygger, skjønner du. Og så står det at hvis vi troløse, 2. Timoteus 2:13, hvis vi troløse, så forblir han trofast. Og hør på dette, han kan ikke fornekte seg selv. Du vet, vi kan dra en hvit løgn, hvis det gagner litt, ikke sant? Nei, jeg får ikke bruke tru, det veldig slemt, altså. Ta noen andre, da. Jeg ser noen på møtet her som kommer inn med en kjempestygg kjole. Ikke sant? Og så, ja, hvor fin du var i dag. Det jo ikke sant, men jeg kunne liksom, hvis jeg da hadde sagt, å, den kjolen var kjempestygg, så hadde jeg på en måte, det hadde ikke vært noe særlig kjærlighet i det heller. Men saken at Gud, han kan ikke lyve, står det. Og da leser vi en gang til. Hvis vi troløse, altså vi kan komme litt i gråsoner, både mellom liv og lys, varme, sannhet. Vi kan kjenne litt på kulde noen ganger. Å, du litt tulling mot meg, så jeg, så slår jeg litt tilbake. Litt kulde. Nei, men Gud, han kan ikke fornekte seg selv. Og nå kommer bomba, kveldens bombe. Det kan egentlig ikke du heller. Fordi du har samme natur som Gud. 2. Peter 1:4 sier at vi har arvet guddommelig natur. Men da må vi lære denne kjærligheten å kjenne. Vi må lære hans natur å kjenne. Og vi ser selvsagt skyggene fra loven. Ja, du skal ikke stjæle, du skal ikke myrde, og så videre og sånn. Mens nå har blomstringen vært der. Og blomstringen, lovens blomstring, vet du hva det var? Det var at Jesus oppfylte loven på Golgata, og så døren står opp igjen, og så gir han oss vår nye natur, som kjærligheten, som lovens blomstring. Alle budene har kjærligheten i seg, visste du det? Men nå har de flyttet fra død, og så har det blitt liv. Kjærligheten ljuger jo ikke. Kjærligheten stjæler jo ikke. Kjærligheten horer ikke. Kjærligheten driver ikke med alt mulig slags tull og fanteri. Men om jeg troløs, som vi mennesker noen ganger kan være, så han trofast. Da må vi forstå at han fortsatt vil hjelpe deg, at han fortsatt vil løfte deg opp igjen. Vi kan ikke gå imot vår natur på samme måte som den gamle naturen vår. Det var samvittigheten vår fra Adam og Eva. Det var samvittigheten vår fra kunnskapens tre til godt og vondt. Rett, galt, godt og vondt. Mens når vi i kjærligheten, så vet du sånn, du kjenner det inne. Samvittigheten, den kan vi liksom slipe litt på, og så kan vi finne gode grunner for hvorfor vi sa det vi gjorde, eller for hvorfor vi gjorde det vi gjorde, sånn at samvittigheten døves. Det kalles å brennmerke din samvittighet. Mens i Kristus så har vi kjærlighetens samvittighet. Og hva det for noe? Jo, du vet, hvis jeg tenker stygt om noen, når jeg trener opp kjærligheten, så skal jeg vite at dette var ikke veien. Dette er ikke den veien jeg skal vandre på. Da skal jeg høre en røst bak meg. Forsoningen bak oss. Du hører en basun som roper ut. Kristus har dødd. Du en ny skapning I Kristus Jesus. Dette veien vandrer på den. Det kjærlighetens vei. Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig. Kjærligheten tror alt, håper alt, utholder alt, og så videre. Så kjærligheten, den jo 100,000 ganger høyere enn lovens bokstav. Lovens blomstring, det var korset. Jesus hogges ned for oss. Og du skulle ikke forundre meg om Jesus hang på et... Det vet jeg ikke, altså kanskje det noen teologer som vet det her. Nei, jeg tror ingen vet det. Men korset Jesus hang på... Jeg skal spørre Jesus om det når han kom til himlen. Hang du på et fikentre? Jeg vet ikke. Men det kan nesten tro det, altså. Siden Adam og Eva spiste av det treet, kunnskapens tre, så kledde de seg med fikenblader. Og det jo litt nærliggende å tenke at kunnskapens tre da et fikentre. Og ikke som katolikken tror jeg startet med at det var et eple. Eller granatepple. Nei, et fikentre. For de kledde seg med fikenblader. De måtte skjule sin skam. Nå hadde de fått samme kunnskap som Gud, både godt og vondt, men det var en løgn. For Gud kjenner ikke ondt, fordi han kan ikke fornekte seg selv. Det finnes ikke noe ondt I Gud. Gud bare liv, bare lys, bare varme. Mykje lys og mykje varme. Ja, han var I ånden han som skrev den, vet du. Du skjønner det? Gud bare lys. Jammen. Det ikke noe jammen. Menneskets ondskap sitter I menneskene. Jesus sa, hvor kommer ondskapen fra? Da vil alle tenke at det var fra djevelen, liksom. Ja, han står jo selvsagt bak, men det fra menneskehjertet, som enda her I det systemet. Og det også, kan også være kristen religion. Kan befinne seg her. Det derfor ser at kristne dreper hverandre, både konkret, vi så I Rwanda for en del år tilbake, ikke sant? Mens også verbalt. Nei, det tid for å samle seg. Det tid for å stå opp. Skal vi ta denne kloden? Skal vi... Og det var litt drøyt. Skal vi ta en annen stad da? Låsgreina, omheng. Vi tar kloden, takk skal du ha. Jo, men hallo! Det fullt mulig. Men da må vi være her. Vi må forstå hvem vi I Kristus. Vi må forstå at vi har fått guddommelig natur. Det ikke noe pinglenatur det. Og den naturen der, det helliggjøreren I deg, skjønner du. Men en gang du begynner å gå tilbake til rett og galt systemet. Jeg skal prøve. Jeg skal være snill. Jeg skal være god. Ja, men skal vi ikke det da? Jo, men kjærligheten. Kjærligheten, den har ikke fordømmelse med seg. Her sånn, hvis du klarer å gjøre det gode, her sånn, så kommer fordømmelsen. Unnskyld, da kommer stoltheten. Gjør du det som ikke godt, så kommer fordømmelsen. Men I Kristus, om du snubler her, så skal du høre en stemme bak deg som sier, dette veien vandrer på den. Kjærlighetens vei. Kom, jeg skal vise deg en høyere vei. Kjærlighetens vei, det vår nye samvittighet. Oi, det blir litt tøft. Det blir litt tøft å følge den. Nei, men du skjønner, da kommer han og hjelper deg. Paulus sier det I Rombrevet 13,8, så sier han at den som elsker sin neste, han har oppfylt loven. Det sterkt. Så du skal bare egentlig elske din neste. Bare. Det det budet Jesus ga oss. Rett før han dør, så sier han, nå skal dere elske hverandre. Men han stopper ikke der. Han skifter fra at vi må elske Gud først, og så vår neste som oss selv, som egentlig loven og profeten oppsummert I den gamle pakt. Eller før Jesus dør og står opp da. Men så rett før han dør og står opp, så introduserer han en ny pakt, så sier han, nå gir jeg dere et nytt bud, kun et bud, som jeg prekte om for 3 søndager siden. Det budet, det at nå skal du elske hverandre. Ja, men det et hardt bud. Det ikke så hardt. Hvis du hører på resten av verset, for det står, elsk hverandre slik jeg har elsket dere. Da må vi lande det da, at han elsker meg først. Det den første kjærligheten. Og så må vi slutte å mikse med det doble kjærlighetsbudet, som egentlig, vi skal lese alt, Guds ord selvsagt, men vi må forstå at det det siste budet som gjelder. Det jo det Jesus, det det siste testamentet. Det legges jo oppå det gamle testamentet. Det jo det siste, the last will. Det jo det som gjelder. Det ikke det da? Du kan ikke begynne å mikse begge disse siste viljene til Gud. Nei, den siste vilje, det det siste pakt, det det siste testamentet. Elsk hverandre, lev ut kjærlighetens natur. Og da kjenner vi jo den kjærligheten, for det sier jo 1. Johannes 4 at vi har kommet til tro på kjærligheten, og så har vi lært kjærligheten å kjenne. Ja, hvordan lærer vi den å kjenne da? Jo, først så må du få hogd ned det tre, og det har skjedd. Kunnskapens tre, til godt og vondt, vi må skille på.
Men det var urettferdig, sier unga.
Og sånn holder de voksne på, skjønner du? Men det ikke noe urettferdig. Altså, det noe som virkelig er urettferdig, at Jesus døde for oss. Og så får vi alt gratis. Bare, de kan bare skli inn på et bananskal. Ja, men det tøft å være kristen. Ja, det litt jordskjelv i huet. Jeg skal være ærlig innrømme på det. Når Jesus headhuntet meg for 6-7 år siden. For det han gjorde, jeg følte liksom at jeg hadde ikke noe valg. Veldig mange har jo et personlig valg. Man kan si ja til Jesus, man kan liksom kjenne, åh, ja, men det så enkelt? Bare tro på Jesus, tro at han døde og stå opp igjen. Åh, ja, men selvsagt vil jeg det. Mens jeg hadde jo vokst opp i mye religion. Så jeg liksom sa nei til det for, i 10 år. Men så kom Herren, skjøt en harpun, som jeg sier, inn i hjertet mitt. Og så i tidens fylle så trøkker han på. Vinsjen. Du kan holde tilbake så mye du vil, vet du. Det var umulig å stå imot. I 2 år sto jeg imot Guds kall. 2 år. Jeg hadde det fryktelig, spør kona mi. Jeg sov jo nesten ikke. Og jeg begynte vel ikke å forbanne Gud, men jeg var skikkelig irritert på han. Det i hvert fall sant. Sånn, må du gi deg? Hva vil du med meg? Og til slutt så ga jeg opp. For det det handler om, det å gi opp. Og så sa de på Hadeland, når jeg hadde blitt frelst, når Lars bøyd seg, sa de. Når han bøyd, det egentlig et fint ord. Du har bøyd deg. Det vi bøyer oss inn under ham, han som lysens far, vi bøyde oss. Jeg bøyde meg for han, som kongenes konge, herrenes herre, Jesus Kristus. Hvorfor ikke bøye seg med en gang? Hvorfor vente til den dagen liksom du liksom... For jeg tenkte, jeg skal bøye meg, jeg skal si ja til Jesus, jeg skal komme tilbake til han, rett før jeg dør. Hvorfor? For jeg trodde på det evangeliet der. Det evangeliet liksom at han skal flå deg, skal denge deg, han skal liksom straffe deg. Nei, saken at han vil deg vel. Han vil at du skal forstå hvem du er. Han vil at du skal forstå at du er perlen i åkeren. Han vil at du skal forstå at du er den skatten som den rike mannen leita etter, så fant han en rik skatt, så gikk han bort. Så solgte han alt han eide og hadde for å kjøpe den skatten. Jesus ga jo alt. Han som var rik, han ble fattig for vår skyld. Han gikk ned til jorda, og så tok han på seg all verdens synd, min og din synd, min og din. Mitt hat, både mot Gud og mennesker, så tok han det bort ved sitt ene offer en gang for alle. Han ga alt for å vinne deg tilbake. Gode tanker har han, sier Jeremia. Dette, jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, alle sammen. Det gode tanker, og det gjelder ikke bare for alle som kristne. Det gjelder for alle mennesker. Gud har gode tanker for alle mennesker, til alle tider. Og han vil bruke oss. Hviske deg i øret, der sitter en Sakkeus i treet. Han søkte å se Jesus, ja, alle hatet Sakkeus. Men Jesus så hjertet hans, han så, her finnes det en tro, det finnes... En liten tro der. Og så sier han, jeg vil bli med deg hjem i dag. Og den dagen så ble Jesus med han hjem. Jesus fikk bråk for det. Du skulle ikke sitte ved spottere sete. Du skulle ikke spise med en synder. Det loven der, skjønner du. Så det klart at vi kan snakke med hverandre. Hvis det går skjeis og noen ikke vil gå bort fra sin dårlige ferd, selvsagt. Men hvorfor vil folk leve i grisebingen? Hvis man er spesielt, hvis man er frelst. Det er for at man har kommet på avstand fra livet. Man har kommet på avstand fra lyset. Lys og mørke er egentlig bare fravær av lys. Det er derfor det står, lev i lyset med hverandre. Lev i lyset med Gud. Hva handler det om? Jo, det handler om å bare være sammen med han. Ha fellesskap med han. Når jeg begynner å be for folk jeg ikke tåler tryn på. Gjør du det? Er ikke du pastor? Ja, men du gjør det du også. Det ikke alltid, men det ikke alltid du vil innrømme det for deg selv. Men han naboen som hadde en bikkja som bare stod... Nei, det var et dårlig bilde. Sorry, Paul, hvis du hører på dette. Jeg har en nabo som har 10 hunder. Får ta et annet bilde. Ja, men liksom, du har et eller annet som du har imot noen. Du I hvert fall irritert da. Så kommer du, det nødvendig? Og så vi har det alle sammen. Da skal vi be, står det. Hvordan forløser vi den naturen som vi har I oss? Ved å be, sa Jesus. Ved å be, sa Paulus. Be for de som ondskapsfullt utnytter dere. De som taler dårlig om dere. Velsign de. På den måten sår dere glødende kull opp på hodet. Det et veldig artig bilde. Men du skjønner, det sånn evangeliet begynner å blomstre I de folka. Ja, ja. Kan vi gå ut for landing her? Livet Jesus I hvert fall. Og alle vi som her kan bare vite det, at det nesten en tanke unna. For alt starter med en tanke. Begynn å tenke at Gud for deg. Glem nå at ting har gått gærent. Du har kanskje vært syk. Jeg har akkurat vært litt nede fortelling jeg også. Men du vet, det sårede sjeler som står her og preker også. Jeg har vært såret. Vi alle har vært såret. Vi alle har vært nede for telling en eller annen gang. Kanskje mange ganger. Kanskje noen der nå. Det vet jeg ikke. Men vit det. Det ikke noe. Det ikke Gud som ønsket det. For Gud bare lys. Han bare gode tanker. Men vi har noe som heter livet. Vi har noe som heter vandringen I denne onde verdenen. Her kan vi møte på det ene og det andre. Vi kan gå på en smell og tre. Vi kan det. Men vit det at Gud for deg. Gud ønsker deg bare det beste. Han ønsker å snakke med deg. Det står det I åpenbaringen 3:20, så står det at se han står ved døren nå. Nå kan du ta bort det. Kenneth. den der egentlige døra som han står og banker. Han banker på døra di, for han ønsker å dele enda mer mat med deg. Han ønsker å dele enda mer åpenbaringer med deg. Paulus sier, Vi skal be om å få det hjertets oppløste øyne, så vi forstår hvor rik og herlig arven for alle de hellige. Så du har fått en arv. Det kan være seg helse, det kan være seg økonomisk hjelp, det kan være at du kommer deg ut av hengemyr. Så hvis dere kommer opp, så skal vi bare ta en liten stund helt til slutt her nå. Og skal vi be sammen. Og så skal du vite det at Gud for deg. Løft opp til han. Og tenk at han livet. Når du ser Jesus, du ser at han lyset, han livet, han varmen, så forsvinner veldig mye av depresjonen, skjønner du? Så forsvinner mye av nedlagstankene. Og forrige søndag så vittnet jeg om hvordan jeg ble helbredet som femåring. Eller det skjedde når jeg var I noen og 30 år da. Men jeg så Jesus I situasjonen. Jeg trodde en løgntank om at faren min var ikke glad I meg lenger. For han ville heller redde kuen enn å redde livet mitt. For jeg hadde dettet ned og slått huet mitt I betonggolvet. Og jeg var skikkelig hardt skadet. Men han løp inn og skulle redde kuen I stedet. Og så våknet jeg I bilen. Det var kaldt, det var mørkt I bilen. I hvert fall det jeg husker. Og voldsom smerte. Og da kom løgntanken. Faren min ikke glad I meg. Og den tok jeg med meg som voksen. Jeg var ikke helt klar over at det var det jeg tenkte. Men Gud sier, jeg vet hvilke tanker jeg tenker. Og da mitt spørsmål til deg. Du klar over hva du tenker om deg? Du klar over at veldig mange mennesker som har talt inn I livet ditt, de har talt løgn? Det på tide å avsløre disse løgnene. Og så begynne å tro på at Gud en god Gud. Gud ønsker det beste for deg. Gud ønsker at du skal lykkes I livet. Gud ønsker å bare overøse deg med sin arv. Helse, liv. Trenger du en kjæreste, så finnes den et eller annet sted. Trenger du et nytt liv, så finnes det. Alt ligger klart. Og jeg fikk det. For jeg så Jesus plutselig I bilen I en forbønnssituasjon. Så fikk jeg fysisk se Jesus. Og der var jeg helbredet som femåring. Vet, selv om jeg var noen og 30 år. Og alle symptomene forsvant. Fantastisk. Jesus her. Og han ønsker å helbrede deg. Vi kan reise oss opp, skal vi bare tilbe litt på slutten her.